Dobro večer, poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. Glavna tema ovog posljednjeg januarskog dana jesu dometi potpisanog protokola tužilaštava Bosne i Hercegovine i Srbije o saradnji u progonu osumnjičenih za ratne zločine. Osim toga, nudimo vam analizu krize u Demokratskoj stranci koju sada umjesto Borisa Tadića vodi Dragan Đilas. Tu je izvještaj o reakcijama opozicije na Kosovo o sporazumu kojeg je premijer Tači potpisao sa svojim kolegom iz Srbije Ivicom Dačićem. A priča iz života ovaj put o livanjskom siru.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli u najavi, naša je glavna tema saradnja tužilaštva za ratne zločine u Sarajevu i Beogradu. Njihovi su predstavnici danas u Briselu potpisali protokol koji podrazumijeva razmjenu informacija. Nakon nekoliko pokušaja usaglasili su se, a šta znači dugo vremena, podsjetit će nas Marija Arnautović.
Pregovori tužilaštava Bosne i Hercegovine i Srbije oko potpisivanja protokola o saradnji trajali su više od 2 godine. Protokol u progonu počinilaca ratnih zločina je parafiran u januaru u Sarajevu, a današnje potpisivanje u Briselu je drugi pokušaj da se sporazum o saradnji dva tužilaštva postigne. Potpisivanje sporazuma je u novembru prošle godine odloženo zbog stava člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića. On je tvrdio kako je riječ o dokumentu koji ima formu međudržavnog ugovora i koji kao takav može potpisati samo predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Inače, ovo je posljednji u nizu sporazuma regionalnih tužilaštava sklopljenih u cilju efikasnijeg progona lica osumnjičenih za ratne zločine, a na njegovom potpisivanju posebno je insistirao Serge Bramerc, glavni tužilac Haškog tribunala.
Danas potpisani protokol, a niko od srpskih i bosanskih zvaničnika ne objašnjava zašto baš u Briselu. Posljednji je u nizu dokumenata koji su u regiji sklopljeni u cilju efikasnijeg progona osoba osumnjičenih za ratne zločine. Reakcije po dobrom balkanskom običaju suprotne. Dok u tužilaštvu Srbije najavljuju da će on pomoći efikasnijem postupanju, eliminisanju vođenja paralelnih istraga, te da će olakšati uzajamnu razmjenu dokaza, Sarajevo se plaši da ima neka klauzula koja će Beogradu omogućiti da ih opet prevari, kao u slučaju Dobrovoljačke ulice ili Tuzlanske kolone. Pravnici i predstavnici nevladinih organizacija pozdravljaju događaj, ali nisu sigurni da će se njim otkloniti dosadašnji problemi u procesuiranju odgovornih koji su više puta do sada doveli do zahlađenja odnosa Beograda i Sarajeva. Temu što slijedi zajedničkim snagama pripremile Dženana Karabegović i Iva Martinović.
Korak dalje.
Sve vas pozdravljam. Hvala što dajete značaj.
Nakon brojnih zastoja, odlaganja i smetnji na vezama, predstavnici tužilaštava Bosne i Hercegovine i Srbije otputovali su u Brisel i u prisustvu evropskih zvaničnika potpisali protokol o saradnji u progonu osumnjičenih za ratne zločine, zločine protiv čovečnosti i zločin genocida. Glavni tužilac Bosne i Hercegovine Goran Salihović najavio je da u implementaciji potpisanog dokumenta predstoji dosta posla, ali da će doprineti makar delimičnom zadovoljenju pravde za žrtve.
Ovo jednostavno je dobra stvar za Bosnu i Hercegovinu, za Srbiju, za žrtve, da bi oni koji su počinili ratne zločine stupili na slovo pravde i bili adekvatno kažnjeni.
Nazivajući potpisani protokol sa Bosnom i Hercegovinom istorijskim, tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević uverava da je njegovim potpisivanjem zaokružen neophodan okvir za pravdu u regionu, jer definiše instrumente za efikasno procesuiranje osumnjičenih za ratne zločine. Protokol se zasniva na principu dobrovoljnosti i omogućava ustupanje dokaza i informacije u predmetima ratnih zločina između dva tužilaštva.
Mislim da na ovaj način postižemo cilj, a cilj je pomirenje u regionu, pravda za žrtve, vladavina prava.
Insistiranje tužilaštva za ratne zločine Srbije da procesuira zločine koji su počinjeni na prostoru čitave bivše Jugoslavije kulminirala su slučajevima Dobrovoljačka i Tuzlanska kolona, u kojima su na zahtjev Srbije uhapšeni državljani Bosne i Hercegovine Ejub Ganić, Jovan Divjak i Ilija Jurišić, koji su doveli ne samo do zahlađenja odnosa dve zemlje na najvišem nivou, već i do međunarodnih skandala. No ni nakon tih neuspeha srpsko tužilaštvo nije odustajalo i trenutno vodi istragu o oko 20 predmeta koji se odnose na zločine počinjene u Bosni i Hercegovini. Sa druge strane, BH tužiloštvo istražuje 648 slučajeva zločina koji su počinjeni u toj zemlji, a između dva tužiloštva do sada je razmenjeno svega 9 predmeta. Predstavnici udruženja žrtava, ali i nevladinog sektora u Bosni i Hercegovini ne veruju da će protokolom koji je, nemaju dileme, potpisan pod pritiskom Evropske unije, zaista biti ubrzana suđenje za ratne zločine i obezbeđena pravda za žrtve. Sina Nalić, predsjednik fondacije Istina, pravda i pomirenje.
Šta Bosna gubi? Gubi mogućnost da procesuira ogroman broj ratnih zločinaca koji se kriju iza dvojnog državljanstva i žive u Beogradu. A po tom sporazumu tužilaštvo Bosne i Hercegovine bit će pretvoreno u tenčki servis i morat će da dostavlja dokumentaciju u Beogradu. I Beograd to treba da radi obrnuto, ali Beograd nema nikakvu dokumentaciju o zločinima koji su dogodili na području ove države.
I u udruženjima žrtava strahuju da će se protokolom BH tužiloštvo staviti u podređen položaj u odnosu na srpsko, te ne isključuju mogućnost nastavka politizacije. Najveće razočarenje je to što oni koji su zločin počinili neće odgovarati tamo gde je zločin i počinjen, jer protokol ne sadrži izručenja optuženih za ratne zločine. Iz Majke Enklave Srebrenice i Žepe Munira Subašić i Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode.
Šta će majke koje umiru, koje željno očekuju, koji ja, da pronađu kosti svoje djece i da zločinci odgovaraju za zločine, ako bude bila politika nastavila da se vodi ko što se vodi?
Opet ćemo se vrtiti u jednom đavoljem krugu i mislim da žrtve ovdje neće doživjeti satisfakciju i da neće biti zadovoljenja pravde.
Iako priznaje da protokol ne sadrži izručenja optuženih za ratne zločine, ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak navodi kako postoji klauzula kojom se garantuje da će se u svakom posebnom slučaju konsultovati žrtve. Uveren je da je potpisivanje dokumenta jedini način da se reše pitanja ratnih zločina.
Jedini način razmjena informacija i na taj način da više ne dolazimo u poziciju da susjedi raspisuju tjeralice za građanima Bosne i Hercegovine i obrnuto, nego jednostavno da se ti problemi, odnosno da se ti postupci ubrzano rješavaju i da konačno u nekakvom razumnom roku stavimo točku na to jedno naše razdoblje.
Da će potpisivanjem protokola tačka biti stavljena, sumnje beogradski advokat Ilije Jurišića Đorđe Dozet, iako podlači da je vođenje duplih postupaka najlošija opcija, te da bilo kakva pravna osnova za saradnju jeste dobra vest.
Ako bude kao sa sporazumom Bajić-Vukčević, onda praktično nema o tog ništa.
Reč je o sporazumu Srbije i Hrvatske koji je već potpisan, iako i srpskog tužilaštva poručuju da su na osnovu njega i sporazuma sa drugim zemljama regiona do sada razmenili informacije i dokaze u preko 150 predmeta ratnih zločina, Đorđe Dozet ima drugačije iskustvo.
U onim predmetima u kojima sam ja postupao, gdje je bilo obaveza jedne i druge strane da postupaju po tom sporazumu, krajnje su negativne.
Koji su to predmeti i šta se to događa?
Ne bih sad pominjao jer su živi predmeti u pitanju, ali u svakom slučaju po tom sporazumu se ne postupa. Ukoliko se i sporazum sa BiH ne bude poštivao, onda ga je džabe potpisivati.
Na konkretan problem, uprko sporazumu koji Srbija ima sa Hrvatskom, ukazuje Sina Nalić iz fondacije Istina, pravda i pomirenje.
Pa opet je prije 2-3 mjeseca Vukčević napisao optužnicu protiv Šeksa i poslao je u Zagreb. Dakle, nije postupio po sporazumu. Njemu trebaju političke igre, njemu i njegovim mentorima političkim u Beogradu. Suština problema je u sljedećem. Dakle, ne može Vukčević uraditi ništa ukoliko žrtve u Bosni i Hercegovini, a bez njih nema nijednog kvalitetnog sudskog procesa, odbiju da svjedoče, odbiju da daju izjave za potrebe Vukčevića, što su već nagovijestile. Tako da će taj papir biti jedan od nizu papira koji će biti u lancama, govoriti o spremnosti Beograda na njegovom evropskom putu, a u suštini žrtve neće ništa dobiti, a za ove zločince to je dobro, još uvijek mogu malo da se kriju i izvrdavaju.
Također, ukazujući na činjenicu da su mnogi počinioci ratnih zločina nakon rata promenili prebivalište i uzeli državljanstvo Srbije upravo da bi izbjegli procesuiranje, Sandra Orlović iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo ocenjuje da je opravdano nepoverenje žrtava i svedoka zločina iz Bosne i Hercegovine u srpsko tužilaštvo, koje sada, podlači ona, mora dokazati da je spremno da sudi svima.
Mi u Srbiji još uvijek čekamo pokretanje nekih predmeta protiv visoko pozicioniranih osoba u tom komandnom lancu vojske i policije. Nismo još uvijek vidjeli nijednu optužnicu za genocid u Srebrenici. Mislim da je sada pravi trenutak da vidimo neke optužnice koje će nas uveriti da u Republici Srbiji zaista postoji spremnost da se zločini procesuiraju bez obzira ko je odgovoran za njih.
Prema samom tekstu potpisanog protokola, ukoliko žrtve ne pristanu da se predmet iz Bosne i Hercegovine prebaci u Srbiju, on i neće biti prebačen. Zato Denis Đidić iz Balkanske istraživačke mreže ukazuje da je pred tužilaštvima obe zemlje veliki i važan zadatak.
Da izgrade povjerenje kod žrtava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva i Beograda, Dženana Karabegović i Iva Martinović.
Korak dalje.
Zaokružit ćemo naš korak dalje odgovorima na barem dva važna pitanja. Mirjana Rakela je u razgovoru s dopisnikom Radija Slobodna Evropa u Briselu Ricardom Đozvijakom saznala zašto je potpisivanje protokola održano u Briselu i je li strah Sarajeva u odnosu na dogovore s Beogradom opravdan. Evo odgovora.
Uvijek postoji mogućnost da se dogovor prekrši. To smo viđali i ranije. No moramo znati da Evropska unija gura Srbiju prema članstvu, ali striktno traži poštovanje dogovora. Uostalom, Evropska unija ima važnu kartu u svojim rukama, a to je datum od počinjanja pregovora Srbije i Evropske unije. Brisel tu kartu uvijek može povući, a Srbija ne smije propustiti priliku da se smatra državom koja nema dobre odnose sa susjedima.
S obzirom da je na potpisivanju sporazuma između Sarajeva i Beograda bio i ambasador Sjedinjenih Američkih Država za pitanja ratnih zločina, Steven Rapp, kolegu Đozvijaka pitali smo da li to znači da Sjedinjene Američke Države ostaju na Balkanu i zajedno s Evropskom unijom žele pomaknuti regiju prema euroatlantskim integracijama.
Sjedinjene Države su stalno prisutne, ali sad žele imati drugačiju ulogu. I oni žele stvari kontrolisati iz drugog reda. Uostalom, Sjedinjene Američke Države su i ranije jasno govorile, pa i sam novi državni tajnik John Kerry, da je Zapadni Balkan dio evropskog dvorišta i da Evropska unija mora predvoditi u rješavanju problema u tom dijelu. Amerika jednostavno promatra što se na Balkanu događa, to ne smijemo zaboraviti.
Na pitanje u kakvoj se atmosferi odigralo današnje potpisivanje dogovora u Briselu, Đozvijak odgovara.
Atmosfera je bila vrlo dobra i vrlo jasna. Evropska unija je stavila do znanja da želi sporazum, željela ga i ranije, još prije godinu dana, ali Bosna i Hercegovina i Srbija nisu to poštovale. Naime, ni Srbija ni Bosna i Hercegovina nisu bile zainteresirane da dogovor bude potpisan. To je razlog zašto su dvije strane dovedene u Brisel i zašto se to dogodilo upravo sad. Brisel već nekoliko tjedana naglašava da se nešto mora promijeniti u Bosni i Hercegovini i vrlo otvoreno i vrlo kritički govori o situaciji u Bosni. Ovaj je korak naprijed u suradnji Srbije i Bosne. Na cijelom dogovoru jasan je pečat Evropske unije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Tablet kompjuteri su revolucionalizirali i pojednostavili upotrebu tehnologije i mobilne komunikacije u svakodnevnom životu i mjesečni broj novih korisnika širom svijeta se mjeri u milionima. Među njima su i neki stanovnici desetak zooloških vrtova širom svijeta, ali oni ne koriste iPad da bi pročitali vijesti na nekom portalu ili provjerili e-mail, Facebook i Twitter. Stoga, ako vas put slučajno nanese do zoološkog vrta u Washingtonu, Torontu ili Birminghamu, nemojte se iznenaditi ako ugledate orangutane kako uz pomoć osoblja komuniciraju putem Skype-a sa drugim orangutanima ili crtaju i sviraju bubnjeve uz pomoć iPad aplikacija. Orangutani su nakon čovjeka među najinteligentnijim primatima i čuvari u Washingtonskom Smithsonian zoološkom vrtu kažu kako su veoma radoznali o tabletima i da se rado igraju na njima. Posjetite našu internet, Facebook ili YouTube stranicu i pogledajte video priču Associated Pressa o programu Aplikacije za majmune. I sami se uvjerite kako izgleda video chat između dva kaveza.
slobodnaevropa.org.
Iz drugog u prvi plan na prvo mjesto smo izvukli livanjski sir, poznat po specifičnom okusu i aromi, jedinstven u tom dijelu Europe, ali nije do sada imao sreće u procesu brendiranja. Tako se naime danas moderno zove zaštita jednog proizvoda i njegovo licenciranje. Onima koji proizvode autohtoni livanski sir pridružila se lokalna vlast da im pomogne zaštititi se od lažnih sireva. Željka Mihaljević ima detalje.
Jozo Baković, ugledni farmer i predsjednik udruženja proizvođača autohtonog limenskog sira Cincar, svoju i egzistenciju svoje obitelji odavno je vezao uz proizvodnju zlatnih koluta sira. Uz pomoć talijanskog ukodepa otvorio je mini mljekaru, a sir proizvodi na tradicijski način, od sirovoga mlijeka. Da bi se sir mogao nazivati limenskim, Jozo ističe kako mora zadovoljiti jedan od osnovnih uvjeta.
Mora dominirati ovčije mlijeko, znači 70% ovčije, 30% kravljeg, to treba biti originalni autohtoni limenski sir. Ostalo sve, svi nose limenski, ali to nije pravi limenski sir.
Da bi zaštitili svoj proizvod od surogata iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine, u udruženju su se dali na mukotrpan posao zaštite koji je intenziviran u zadnjih 5-6 godina.
Evo, mi smo napravili sve analize, aplicirali smo agenciji za zaštitu u Sarajevu prije par mjeseci i tu aplikaciju je radio profesor dr. Zlatan Sarić.
Zaista je činjenica da mi sa Jozom i sa ostalim proizvođačima u Livnu, naš tim sa fakulteta radi već niz godina, a zapelo je također u ovom administrativnom dijelu. Ja ne znam dokle je stigao proces odabira najpovoljnije certifikacijske kuće koja mora učestvovati u tom procesu, i naravno ima dio koji i proizvođači trebaju raditi da bi bilo ko hoće aplicirati za zaštitu mora biti registrovan za tu namjenu.
Kazao nam je to profesor dr. Zlatan Sarić, a livenskim proizvođačima sira stručnu pomoć pruža i lokalna samouprava kroz angažman Miljanke Propadalo, stručne suradnice za poljoprivredu općinske službe za gospodarstvo.
Samo što znači zaštićen proizvod, najvjerojatnije trebao da ima veću cijenu nego što sad ima. To bi u stvari bilo interes i poljoprivrednih proizvođača, a i nas kao općine da nešto napravimo na tom planu.
Tomu se nada i naš sugovornik s početka priče. Da bi osigurao potrebnu količinu ovčijeg mlijeka, Jozo raspolaže stadom od 200 ovaca i 6 krava. Ovih dana vezan je uz ovce gotovo 24 sata, jer je janjenje u punom jeku i u ovo doba godine se ne proizvodi ovčiji sir. To relativno mirno razdoblje bez proizvodnje sira treba iskoristiti za edukaciju farmera.
Posebno moramo povesti računa o higijeni, jer inače ako ne zadovoljimo sve kriterije koje nas čekaju, ne ispoštujemo, nećemo moći dobiti zaštitu, ni ja ni bilo ko drugi, bez razlike bio ko u pitanju. Međutim, ja se nadam ćemo uspjeti da dobijemo kvalitetno i čisto i zdravo mlijeko.
Rad na zaštiti livanjskog sira bio je dug i mukotrpan posao, a nedostatak pravilnika i odgovarajuće zakonske regulative bili su nepremostiva barijera. Krivnju za to podjednako snose i struka i država. Dio tih prepreka je otklonjen, tako da su i proizvođači autohtonog livanjskog sira i lokalna samouprava uvjereni kako će konačno zaštititi tradiciju dulju od 100 godina. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Ova je priča među ostalim pokazala i nivo na kojem se nalazi većina medija na Balkanu. Iako je žutilo opšti trend, ipak bi se trebala sačuvati ostrva takozvanog normalnog medijskog prostora. Možda zvuči neskromno, ali među njih ubrajam i naš radio. Danas nam je punih 19, a istim povodom u studiju Nenad Pejić, regionalni direktor za mnoge, pa i za Balkanski servis. Kako to kaže Gordana Knežević, sadašnja direktorica našeg programa, ova je emisija Nenadova beba.
Je, tako svi kažu. I Amerikanci to kažu.
Dobro.
Nije do duše beba, ima još 19 godina.
E pa baš tih 19 godina, znači više od punoljetstva. Da li ovakav radio, s obzirom na današnju medijsko stanje na Balkanu, je uopšte potreban tom prostoru?
Ja kad god to pitanje dobijem od strane recimo nekoga iz Kongresa SAD ili nekih naših šefova, onda uvijek odgovorim s primjerom. Evo, sjetio sam se najnovijih primjera. Vi ste prije nekoliko dana u redakciji imali prilog sa juga Srbije gdje je bila incident oko onoga spomenika koji
Preševu.
Su Preševu, oko spomenika koji su Albanci koji tamo žive htjeli da zadrže, a građani srpske nacionalnosti su htjeli da unište, došla vlast i unište. To je sve sad igla frka oko tog spomenika. Šta ste vi uradili? Vi ste pokazali da u tom Preševu, u toj okolici, u okolini, ima još toliko drugih spomenika koji slave neke druge junake. I dakle, pokazali ste da se kriterij upotrebljava za jedan spomenik, ali isti kriterij ne važi za druge spomenike. Eto, zato vi trebate. Radi se o tome da ljudi nemaju kompletnu informaciju o onome što događa i donose odluke na izborima na osnovu pogrešnih ili lažnih informacija.
Hvala ti lijepa na ovom kratkom gostovanju. Sretan ti rođendan.
I tebi također.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon što je ponovno izbačen zbog mahanja fotografijama i knjigom, Ratko Mladić se vratio u sudnicu kako bi čuo iskaz svjedoka tužiteljstva britanskog novinara Martina Bella. On je kao ratni dopisnik BBC-a boravio u Sarajevu za vrijeme opsade, a u Haškoj sudnici je iznio svoj stav da nema opravdanja za vojsku koja gađa civile.
U Sarajevu se najmanje radila razlika između vojnih i civilnih ciljeva, naveo je u izjavi britanski novinar koji je izvještavao tijekom svoje karijere s područja 18 ratišta u svijetu. Bell je i sam ranjen od minobacačke granate u blizini kasarne Marshal Tito, a tijekom kontakata s predstavnicima vojnih i civilnih vlasti bosanskih Srba, zaključio je da u njihovim rukama leži ključ za zaustavljanje rata, kao i napada na Sarajevo, riječima sudskog prevoditelja.
Kad god bi se sreli sa njihovim rukovodstvom u nekoj konferencijskoj sali ili gdje god su putovali, uvijek su imali karte u sebe i oni su stezali obruč oko Sarajeva kako bi obezbedili bolji sporazum po sebe.
Bell, koji je od nekih svojih kolega okarakteriziran kao naklonjen srpskoj strani, objasnio je kako je to bilo zbog toga jer je volio izvještavati s područja svih zaraćenih strana. Pritom je naglasio da je uvijek jako pazio na profesionalnost te formiranje svojih zaključaka, do kojih ne bi mogao doći bez informacija dobivenih sa svih strana uključenih u sukob.
Na osnovu dugih razgovora sa doktorom Karadžićem, gospodinom Koljevićem i Zameticom, kao i zahvaljujući razgovorima koje sam vodio sa prijateljima u Unproforu, koji su bili, tako reći, svakodnevno u kontaktu sa bosanskim Srbima.
Na početku iskaza britanskog novinara prikazana je njegova reportaža koja pokazuje Karadžića u obilasku vojnika VRS-a na brdima i snajper okrenut prema gradu. Tužiteljstvo je najavilo kako će u dokaze uvesti 9 reportaža koje je Bell napravio u Sarajevu. U njima je spomenuto ranjavanje snajperskim hicima dvije žene u tramvaju, napad aviobombom na stambeno područje Hrasnice, kao i granatiranje tržnice Markale 95. godine. Ti incidenti navedeni su među ostalim u optužnici protiv generala Mladića. Novinar Bell s iskazom će nastaviti sutra. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
Izvršni odbor Demokratske stranke održao je u Beogradu sastanak na kojem se, među ostalim, trebalo pretresti i članstvo. Posebno neki viđeni likovi. Šta je urađeno, izvijestit će nas Oknja Zorić.
Izvršni odbor Demokratske stranke, danas najveće opozicione, do skoro vladajuće partije, odlučio je da iz članstva isključi svog dugogodišnjeg visokog funkcionera, Dušana Petrovića, koji je u prethodnoj vladi bio ministar poljoprivrede, a pre toga i pravde. Odluka o drugom zvučnom imenu, doskorašnjem šefu diplomatije, aktualnom predsjedniku Skupštine Ujedinjenih nacija, Vuku Jeremiću, odložena je za 7 dana. Njemu je uručen predlog za pokretanje postupka na koji u predstojećoj nedelji treba da odgovori. Razlog za isključenje jednog i pokretanje disciplinskog postupka protiv drugog člana jeste njihovo odbijanje da po nalogu glavnog odbora partije vrate poslaničke mandate. Petrović, koji je napustio sednicu pre nego što je izglasano njegovo isključenje, rekao je da je zahtjev za vraćanje mandata neustavan i da je ono što se događa politički obračun novog lidera DS-a Dragana Đilasa s partijskim neistomišljenicima.
Ovo što je politički važno što sam rekao ovdje na sednici izvršnog odbora jeste da je ovo revanšizam Dragana Đilasa. Umjesto da otvori ozbiljnu debatu o najvažnijim državnim pitanjima, Đilas je prvo prinudio glavni odbor, a evo sada svojim predlogom da budem isključen, vrši pritisak i na izvršni odbor da raskrsti sa svojim političkim neistomišljenicima. To nije dobra stvar za Demokratsku stranku, nikada se to nikome na dobar način u politici nije vratilo.
Jeremić je pre zasedanje izvršnog odbora stranke puna dva sata razgovarao sa Đilasom, ali tokom tog susreta, prema saznanjima medija, nije bilo mnogo pomaka. Nakon što je napustio beogradsko sedište Demokrata, kratko je rekao:
danas mi je uručen poziv za izjašnjavanje pred izvršnim odborom, taj ću poziv proučiti i nemam nikakav problem da poštujem proceduru.
I Petrović i Jeremić uveravaju da im nije namera da menjaju stranačke dresove ili osnivaju nove partije. Upadljivo je međutim bilo da je s Petrovićem iz sedišta DS-a izašlo još nekoliko visokih stranačkih funkcionera, koji, kako je rečeno, čine njegov pravni tim. Na pitanje novinara da li je to i sastav nekog budućeg poslaničkog kluba, Petrović je odgovorio:
ja sam član Demokratske stranke. Ovo je prvostepeni organ, zove se izvršni odbor. Kao član Demokratske stranke ne pravim poslanički klub, ne pravim političku stranku.
Analitičar Đorđe Vuković, programski direktor CESID-a, organizacije koja prati izborni proces u Srbiji, primećuje da trenutna situacija u DS-u u praksi pokazuje efekat onoga što se zove slobodan mandat.
I protiv volje stranke, onaj ko jednom bude bio izabran za poslanika ostaje poslanik, dakle, sve dok njegova volja to dozvoljava, dakle, dok to on to želi. Mi sad prosto imamo tu jednu situaciju da se u ranijim nekim procesima dešavalo, dakle, da ovo automatski značilo da taj isti čovjek ili taj isti poslanik više ne bude poslanik.
Nekada moćni DS je nakon izbornog poraza u maju, kada su izgubili i poziciju predsjednika države i članice vlade čiji su dugogodišnji stožer bili, doveden gotovo na ivicu rascepa. Prvo je na površinu isplivao rivalitet najviših funkcionera, predsjednika Borisa Tadića i potpredsjednika Đilasa, koji je rezultirao povlačenjem Tadića i prelaskom stranačkog kormila u Đilasove ruke. Stranku je potom napustio i potpredsjednik partije, nekadašnji premijer Zoran Živković, koji je osnovao novu stranku. Vuković kaže da unutar stranački sukobi nisu nepoznanica nakon velikih promjena.
Čim neko dođe u sukob sa onim ko preuzme rukovođenje stranke, a očigledno mi znamo da ovaj sukob već traje duži niz vremena, onda dođe do najčešće ovakvog razlaza u vidu, dakle, isključenja iz stranke, jer neki tip frakcija, neki tip struja u okviru stranaka je još uvijek nešto što je nepoznanica za srpski politički prostor.
Novinar Nedeljnika Vreme Milan Milošević aktualnu situaciju u Demokratskoj stranci vidi kao pokušaj novog lidera Đilasa da uspostavi kontrolu u partiji nakon preuzimanja vođstva.
Đilas pokušava da uspostavi kontrolu nad Demokratskom strankom u kojoj postoji otpor prema njemu, da bi ona imala neku, da kažem, upotrebljivost u sljedećim izborima, a to dovodi do uobičajenih sukoba, jer ima jedno pravilo, čiji se autorom smatram, da nema izbora bez rascepa u Demokratskoj stranci. Verujem da ovog puta će to brzo da se završi, a ako se ne završi, onda će Demokratska stranka biti u velikom problemu ako to izbora dođe ove godine kako se priča.
A upravo bi izbori mogli biti test posljednjih promjena u DS-u, dodaje Vuković.
Pretpostavljam da su sada ljudi iz Demokratske stranke procijenili, dakle, da će imati više koristi nego štete od ovog isključenja. Vidjet ćemo da li je to nekakav dobar rezultat ili loš tek na nekim eventualnim izborima.
Kakav god bio dalji ishod unutar stranačkih dešavanja u Demokratskoj stranci, stručnjaci primećuju da se ta partija već dugo, gotovo od majskih izbora, bavi samom sobom. Ocena je zato da Srbija, ukoliko se taj trend nastavi, još dugo neće imati ozbiljnu, snažnu i jedinstvenu opozicionu partiju koja bi bila kontrolor rada vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Sporazum o carinama omogućava potpunu zabranu krijumčarenja robe preko prelaza na sjeveru i omogućava normalizaciju trgovinskih odnosa između dvije države, izjavio je kosovski premijer Hašim Tači u obraćanju poslanicima Skupštine Kosova. Opozicija se međutim protivi, zašto se radi na primjeni sporazuma, a da on nije ratificiran u parlamentu. Slušate Amru Zajneli.
Pada Srbe, kamor obligime pržbene strukturave ilegalite sigurisne Kosovo.
Srpska strana je preuzela za obavezu da ugasi ilegalne strukture sigurnosti na Kosovu. Postigli smo sporazum u oblasti carine, preko kojeg se uspostavlja red i zakon na osnovu Ustava Kosova, naših zakona i jedinstvenog carinskog sistema. Na prelazima 1 i 31 carina, akcize i porast će se na osnovu zakona Kosova slivati najprej u državni trezor. Umeđu vremenu, predsjednik Evropske unije u Prištini otvorit će račun u jednoj od komercijalnih banaka u Prištini, a preko kojeg će se privremeno upravljati sredstvima sa prelaza 1.31. S druge strane, opozicioni Demokratski savez Kosova skrenuo je pažnju zašto se već radi na implementaciji sporazuma, a bez njegove ratifikacije u Skupštini, kao što to nalaže usvojena rezolucija o dijalogu sa Srbijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostali, možete čuti da bi građani Srbije voljeli znati što posjeduju njihovi političari, no ne vjeruju da će to ikada biti moguće.
Čitamo po novinama. Voze dobro auto, luksuzno žive.
Jeste čuli da je predsjednik Nikolić dobio auto?
Od prijatelja. Ne znam, pokloni se ne odbijaju.
Previše troše nego što imaju. Kad je kod tebe hleb i nož, znaš sam koliko ćeš oseći. Ali naši su bezobrazni, seču koliko im ne treba.
Može li predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Džakula pomoći da se susretnu hrvatski i srbijanski predsjednik? Za naš radio on pojašnjava.
I mislim da to može za početak veoma bilo važno i za jednu i za drugu stranu se govori o nestalima, poginulima, jer to je rana i kod jednih i kod drugih.
Povodom gostovanja premijera u neukusnom tabloidu, odnosno show programu Nemoguća misija, Milica Pešić, koja živi i radi u Velikoj Britaniji, kaže:
generalni princip je u nekom etičnom novinarstvu da vi morate da čuvate i dignitet svoga gosta, ono koga intervjuišete, i dignitet svoje publike, i dignitet svog medija.
Humanost Crnogoraca ispitivali smo i na primjeru doniranja organa, s obzirom da je u tom društvu dosta prisutan kult poštivanja mrtvih.
Pa mislim da jeste brana, ali ljudi treba da razmišljaju da slave život, a ne smrt.
Ne bih rekao da je tradicija brana tome. Ja, koliko sam puta svjedoci, su ovdje ljudi žrtvali jedni za druge i život, zašto ne bi dali dio sebe.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Može li predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Džakula pomoći da se susretnu hrvatski i srbijanski predsjednik, o čemu se već duže vode polemike? U izjavi koju je Džakula dao našem saradniku Enisu Zebiću, on je pojasnio svoju inicijativu iznijetu u razgovoru za beogradske dnevne novine Danas.
Povratnih informacija iz ureda dvojice predsjednika za sad još nema, ali i dalje sam spreman pridonijeti uspostavi njihovog dijaloga, kaže Veljko Džakula za naš radio. Povod može biti tema na kojoj se SDF već godinama angažira i gdje ima snažnu Josipovićevu potporu.
Mislim da bi ta podrška tim problemima i rješavanje tih problema bila dobra da dođe i od strane Srbije i da bi mogao se možda naći tu i gospodin Josipović i gospodin Nikolić da otpočnu jedan kvalitetan dijalog u regiji. I mislim da to možda za početak veoma bilo važno i za jednu i za drugu stranu da se govori o nestalima, poginulima, jer to je rana i kod jednih i kod drugih.
Međutim, samostalna demokratska srpska stranka i njen krovni NGO Srpsko narodno vijeće u zaklađenim su odnosima sa Josipovićem, ali i sa Džakulom, a oni imaju sva tri zastupnika srpske manjine u Saboru i kadrove u izvršnoj vlasti na razini države Hrvatske. Pitali smo Džakulu kako očekuje da će se oni odnositi prema njegovoj inicijativi.
Pa mislim da niko ne bi trebao pravo na nikakav monopol. Drugo, uloga SDSS-a više nije danas ko što je bila u koaliciji sa HDZ-om. Ona je tada bila poželjna, a nije ništa rješavala i baš njihovim neradom su se problemi gomilali, a nisu se rješavali. Ja mislim da su se na tom dijelu razišli gospodin Josipović i gospodin Pupovac. Pa mislim da slično razmišlja i Beograd Barem, koliko ja znam, gospodina Nikolića i njihovu stranku, što su zanimali smo kontakte i komunikacije.
Iako su u Srpskom demokratskom forumu kritični prema SDSS-u i Srpskom narodnom vijeću, druga je strana, bar deklaratorno, otvorena prema Đakovinoj inicijativi. Za naš radio govori predsjednik Srpskog narodnog vijeća i potpredsjednik SDSS-a Milorad Pupovac.
Bez obzira na karakter inicijative, svaka inicijativa koja ide za tim da premosti jazove i razlike je dobra. Da li će biti dovoljna, to je drugo pitanje.
Pupovac se ne boji preklapanja Đakulinih i njegovih inicijativa, jer, kaže naš sugovornik, SDSS i Srpsko narodno vijeće kontinuirano rade na očuvanju postignute razine odnosa dviju država i obnovi komunikacije i rada na bilateralnim, regionalnim i europskim pitanjima. Novinarka zagrebačkog Jutarnjeg lista i dobra poznavateljica odnosa Zagreba i Beograda Snježana Pavić u izjavi za naš radio kaže kako Josipoviću i Nikoliću u stvari nije niti potreban posrednik.
Jedino što bi im dobro došao neki jako dobar povod da se konačno sretnu, povod dovoljno dobar da bi mogao prekriti i teške riječi koje su pale i ovako dugo razdoblje bez kontakta na najvišim razinama. Ali u svakom slučaju za odnose Hrvatske i Srbije je najvažnije da su se konačno sreli Dačić i Milanović, jer su oni ti koji su odgovorni za operativnu politiku svojih vlada. I nakon toga je normalno najavljen novi susret ministara vanjskih poslova, što sve pokazuje da se odnosi polako vraćaju u rutinu.
A možda bi dobar povod za susret, što ga spominje kolegica Pavić, bio neki ozbiljan pomak u rješavanju sudbina nestalih, temi koju sugerira upravo Veljko Đakula. U uredu hrvatskog predsjednika nemaju nekih posebnih komentara na Đakulinu inicijativu. Oni podsjećaju na izjavu predsjednika Josipovića beogradskim medijima pred 10 dana kako je važno da budući sastanak dvojice predsjednika ojača povjerenje između dva naroda i dvije države. Manje je važno hoće li do susreta doći koji mjesec prije ili kasnije. Puno je važnije da on u cijelosti ostvari svoju svrhu, kazuje tom prigodom predsjednik Josipović. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Srbiji se digla velika političko-medijska prašina nakon što je srbijanski premijer Ivica Dačić gostovao u skandaloznom, neukusnom, tabloidnom TV show programu Nemoguća misija televizije Pink, u kojoj je odgovarao na pitanja polugole voditeljice, čiji cilj je bio da prvi čovjek srbijanske vlade vidi da ona nema donjeg veša. Imajući u vidu da se srpska politička elita bez zazora godinama valja u tabloidnoj kaljuzi, bilo je samo pitanje dana kada će se dogoditi to što se dogodilo, kaže Branka Trivić.
Autorima frapantno neukusne provokacije u stvari je bio i cilj da vide kako će premijer na nju reagovati. Siroti Dačić se u nelagodi smejulji, a videoklip koji je to ovekovečio stigao je i do britanskih i drugih medija. Na YouTube-u postigao je rekordnu posjećenost od više od 1 milijun poseta. Skandalozni razgovor sa premijerom trebalo je da bude prikazan danas, ali je radiodifuzna agencija u međuvremenu na emitovanje stavila zabranu. Nezavisno udruženje novinara Srbije pomenuti medijski skandal okarakterisalo je pre kao pornografiju nego kao medijsku provokaciju, čime se dodatno vulgarizuje i degradira i onako prilično urušena srpska medijska scena. Britanski tabloid Sun uz tekst o tome kako srpska Sharon Stone intervjuiše zbunjenog Dačića emituje i video o tome, kaže da bi rado navukao i sopstvenog premijera Camerona na sličan tanak led, ali Milica Pešić, direktorka Medijskog instituta za različitosti, kaže za Radio Slobodna Evropa da se ovako nešto ne bi moglo dogoditi u britanskim medijima, makar bili i tabloidi.
Ja mislim da se u Britaniji tako nešto ne bi desilo, da čak ni jedan sam se ne bi utudio da tako nešto uradi, tako nešto nisam za 20 godina vidjela u Britaniji. Generalni princip je u nekom etičnom novinarstvu da vi morate da čuvate i dignitet ono koga intervjuišete, i dignitet svoje publike, i dignitet svog medija. Nema veze da li je političar ili bilo koja druga javna ličnost ili sasvim običan građanin koga ćete na ulici citirati.
Ivica Dačić naknadno uverava da pristavši na intervju nije znao u kakvu će zamku upasti i da nije dao zeleno svetlo za emitovanje snimljenog materijala, Još jednom Milica Pešić.
Ako i nije znao, kad je video, trebalo jednostavno da ustane i da napusti to snimanje.
TV provokacija koja se dogodila ispod je svakog medijskog nivoa, čak i tabloidnog, smatra Neda Todorović, profesorka novinarstva na Fakultetu političkih nauka, koje se također najpre postavlja pitanje prihvatanja javnih ličnosti da učestvuju u tabloidnim programima.
Ja ne vidim razlog da političari i da javne ličnosti uopšte idu u tu vrstu tabloidnih programa. Ali ja ne znam kontekst i ne mogu da komentarišem, ne znam koji je bio njihov dogovor, razumete. Ja samo znam ono što se dogodilo, a to što se dogodilo u stvari ne zaslužuje nikakav komentar jer je po mom mišljenju ispod svakog nivoa ponašanja medija. Bilo da je tabloidni mediji, bilo da je kvalitetni, bilo koji mediji ne mogu tako da se ponašaju i ja prosto sam neko ko predajući novinarstvo smatra da takvom ponašanju nije mesto u medijima.
Ni posle ovog skandala izgleda ništa se nije shvatilo. Najbliži saradnik Ivice Dačića, visoki partijski funkcioner SPS-a Dušan Bajatović, rekao je na Pink televiziji u tipičnom balkanskom maču fazonu kada bi se on sam fokusirao na deo voditeljkinog tela na kojem je pisalo cenzurisano.
Da sam ja bio u toj situaciji, moram da vam kažem da bi to mnogo bolje iskoristio nego Dačić. Ja bih predložio to pitanje raspravimo posle emisije.
I koje pitanje, Dačić?
Pa to koje ono otvorila, gde je pisalo cenzurisano.
Bez namere da se relativizuje ovo zaista skandalozno medijsko pakovanje, mora se reći da se mnogi pripadnici srpske političke elite godinama valjaju u tabloidnoj kaljuzi i da je bilo samo pitanje dana kada će se ovako nešto dogoditi. Učestvuju pojedini političari zdušno i velikodušno u reality programima poput Velikog brata, Farme, svako malo evo ih na tabloidnom Pinku i sličnim televizijama, gde ih dočekuju voditeljke ne mnogo različite vanjštine od ove junakinje naše priče, sa manjkom novinarskog znanja i manjkom tekstila, baš kao da su stigle sa berlusconijevske bunga bunga žurke. A i celokupan srpski politički život i politička komunikacija godinama se kreću u nezavidnim izinama estradizacije i tabloidizacije, zbog čega čovjek ni nad ovakvim tabloidnim kičom najnižeg ranga ne može da bude totalno skandalizovan. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U Srbiji su predložene izmjene zakona kojima će imovina političara i državnih službenika, koja često prevazilazi njihovu zaradu, biti efikasnije kontrolirana. Javnost, naviklu na lagodan život predstavnika vlasti, ovih dana je posebno zaintrigirao novi automobil predsjednika Republike. Istim povodom iz Beograda, Zoran Glavanjić.
Izveštaj o prihodima i imovini funkcionera jedna su od relativno novih obaveza političara i visokih državnih službenika, pa su tako građani iz medija nedavno saznali da je privatni vozni park Tomislava Nikolića, predsjednika Srbije, u 2012. godini postao bogatiji za automobil nemačke proizvodnje Audi A6 iz 2003. Predsjednik ga je prijavio u vanrednom izveštaju o imovini i to vozilo naveo kao poklon, ali u predsjedništvu nisu želeli da otkriju ko je darodavac, pa je javnost ostala uskraćena za informaciju o motivima tog čina i objašnjenje koliko je uobičajeno da se tako nešto čini prvom čovjeku države. Aleksandra Kostić iz Agencije za borbu protiv korupcije rekla je za naš program da je u formalno-pravnom smislu predsjednik ispoštovao obavezu da prijavi uvećanje imovine.
Dakle, ništa tu nije sporno. Dalje u postupku ćemo vidjeti da li treba da dostavi ugovor i po kom osnovu je dobio to. Kada se pokrene postupak kontrole, redovne ili vanredne, agencija će tražiti da se izjasni i vrlo moguće da će tražiti i taj ugovor da bi proverila osnov sticanja. Da li ga je dobio u vezi sa vršenjem javne funkcije ili ga je dobio kao privatno lice.
Prosečna cena Audi A6 iz 2003. na tržištu polovnih automobila je od 8 do 10.000 evra, a u prethodnom izveštaju predsjednik Srbije naveo je da posjeduje i Ladu Nivu staru 15 godina. Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentnost Srbija kaže da su pokloni osobama na najvažnijim funkcijama u državi uvek škakljiva stvar, jer se javnost najčešće pita da li u takvim slučajevima postoji interes.
I ono što eventualno može izazivati sumnju da je poklon učinjen u vezi sa vršenjem funkcije, jeste pitanje da li bi do njega došlo, da li bi bio toliko vredan i tako dalje, da nije u pitanju neko ko ima određenu moć. Dakle, to se mora gledati u svakom slučaju pojedinačno i procenjivati da li je stvorena neka vrsta interesne povezanosti.
Stanje imovine funkcionera odavno je jedno od najvažnijih pitanja za građane Srbije, a samo u poslednje vreme pominjale su se velike imovinske afere u kojima su glavni akteri bili političari. Bivši ministar Milan Marković sa jahtom od pola miliona evra, narodni poslanik Čedomir Jovanović sa džipom od 50.000 evra, Branko Ružić sa stanom od 200.000 evra, Dragan Šutanovac kao investitor izgradnje luksuznih zgrada. Beograđani kažu da javnost treba da zna šta posjeduju državni funkcioneri, ali da nisu sigurni da je u Srbiji to još moguće.
To čitamo po novinama, znači ovako sad, tako je, nemoguće da žive od 60-70.000 plate, a da žive kako žive. Voze dobro auta, luksuzno žive, obično čovjek ne može da priušti jedno letovanje.
Jeste čuli da je predsjednik Nikolić dobio polovan auto?
Nisu, na poklon, vjerojatno.
Od prijatelja, ne znam, pokloni se ne odbijaju.
Kako žive naši političari?
Lorduju. To znači da previše troše nego što imaju. Kad je kod tebe hleb i nož, znaš sam koliko ćeš da sečeš. Ali naši su bezobrazni, seču koliko im ne treba.
Moje najbolje auto bilo je Stojadin. I uvijek sam bio njima zavidan. Bio sam po terenima, dolazio sa Fićom na gradilište, a oni su dolazili sa Peugeotima i Mercedesima.
Pa izgleda da žive dobro, čim svi vole da budu političari.
Zbog čega treba da prijavimo?
Pa zbog kontrole, samo što kažu treba politička volja. Znači sami treba da odluče da sami sebe kontroliš.
Da bi uvela red u društvu u kom mnogi funkcioneri imaju prosečne plate, a žive mnogo bolje od proseka, Agencija za borbu protiv korupcije predložila je izmene zakona koje bi omogućile detaljniji pristup njihovom imovinskom stanju. Aleksandra Kostić kaže da je jedna od najvažnijih promjena to što bi agenciji bio dozvoljen potpun uvid u njihove bankovne račune.
Da bi mogla efikasnije da sprovodi postupak kontrole. Neke druge izmjene odnose se na efikasniji rad agencije, jer smo mi proceduralno imali problem da kada pokrenemo postupak moramo da primenjujemo zakon koji podrazumeva da je bilo koji funkcioner, odnosno organ, dužan da se agenciji izjasni u roku od 15 dana.
Nemanja Nenadić zaključuje da bi u borbi protiv korupcije jedna od ključnih stvari mogla da bude uvođenje posebnog krivičnog dela na osnovu kog bi se sankcionisalo nezakonito bogaćenje.
Kad je reč o političarima, ta stvar postaje još bitnija, zato što oni raspolažu određenim uticajem na donošenje odluka i zbog toga bi to trebalo da bude posao i nekih posebnih organa, ali kontrola, strah od toga da će biti otkrivena neka nezakonitost može da bude nešto što će stvari dovesti u red.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Gotovo cijeli mjesec na izmaku u Republici Srpskoj intenzivno se plasiraju teze kako nevladin sektor, potpomognut naravno stranim faktorom, želi srušiti predsjednika tog entiteta Milorada Dodika. Cilj cijele priče, tvrde njeni autori, jeste slabljenje Republike Srpske. Počelo je tvrdnjom potpredsjednika Emila Vlajkija da se u tom entitetu sprema scenario koji liči na narandžastu revoluciju, ciljano organiziran radi destabilizacije i rušenja režima. Posljednjih dana medijska i institucionalna histerija čini se je dostigla svoj vrhunac. Dio javnosti tvrdi da suština ovih priča jeste u padu režima, ali njegovim prirodnim odumiranjem kojem prethode teorije zavjere. Slušate Maju Bjelajac.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je srbijanskim medijima kako u taj entitet pristižu milioni maraka da bi se, kako je rekao, spremilo neko proljeće, čiji je cilj njegovo uklanjanje s političke scene i oduzimanje nadležnosti Republici Srpskoj. Potom je uslijedio tekst u dnevnim novinama Blic, u kojem je otkriveno kako je na jednoj konferenciji u Minhenu razgovarano o slamanju Republike Srpske i to na način da se sa pozicije predsjednika ukloni Milorad Dodik. Iznesene su teze kako rušenje Dodika ne samo da odgovara međunarodnoj zajednici, već i Srbiji, čiji lideri strahuju od njegove moći. Trag kojim se krenulo u tekstu pojasnio je glavni urednik Blica za Republiku Srpsku, Anđelko Kozomara, pred kamerama entitetske radiotelevizije.
Kada smo našli dokumente, materijale sa te sjednice u Minhenu, koja je imala bezazlen naslov Zapadni Balkan, tranzicijski procesi i organizovani kriminal. Nama je bilo sumnjivo zašto se obaveštajci bave tim poslom. Zašto je to tema zanimljiva za savjetnike bezbednosti predsjednika država članica Europske unije. I pregledavajući dalje, listajući šta je bilo, našli smo samo jednu rečenicu da je jedan govornik rekao da je Republika Srpska suviše jaka što slabi državu Bosnu i Hercegovinu i da u narednom periodu to treba zamijeniti.
Predrag Čeranić, bivši bezbjednjak Republike Srpske, danas zaposlen kao profesor na jednom od privatnih fakulteta.
Pored tajne službe, oni koji su izvođači radova jesu probrani mediji i upravljane nevladine organizacije.
Za političku analitičarku Tanju Topić, šeficu Banjalučke kancelarije Friedrich Ebert fondacije, je cijela priča čista konstrukcija i tvrdi da je veći dio Republike Srpske ostao u srednjem vijeku jer sve doživljava u okviru teorija zavjere.
Ako nemamo spoljnog neprijatelja, onda ćemo ga naći u unutrašnjem. Uporno pokušavamo, znači, ljude koji drugačije misle, pa i oni koji iskažu svoj stav koji ne korespondira sa stavom zvaničnim, oni se odmah trebaju targetirati, staviti na stup srama, što mislim da zaista odgovara više prošlom vijeku.
U kojem vijeku, barem prema kriterijima o teoriji zavjere, je ostao potpredsjednik Republike Srpske Emil Vlajki, nije bilo jasno nakon njegovih izjava na RTRS-u.
Ne može se u ovom času urušiti Republika Srpska bez urušavanja Milorada Dodika. I to je jasno kao dan, šta god ja drugo mislio o njemu.
Ono što je kod dijela javnosti ipak ostavilo gorak okus u ustima jeste etiketiranje nevladinog sektora kao izdajničkog koji sprema teren da uz međunarodnu pomoć ruši Republiku Srpsku. U jednoj od nevladinih organizacija koje se spominju u tekstu Blica, centrima civilnih inicijativa, začuđeni su, kažu, takvom upotrebom neutemeljenih konstrukcija. CCI radi na jačanju odgovornosti vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, podsjeća direktor za razvoj i finansiranje te organizacije Igor Stojanović i za cijeli slučaj kaže.
To je definitivno jedna vrsta pritiska, ja bih rekao, na civilno društvo ovdje kod nas, ali ne samo civilno društvo, već i sve građane koji, da kažem, slobodno misle svojom glavom, jer se može zaključiti da svi takvi ili koji imaju nekakav kritički stav prema stanju u društvu mogu biti proglašeni za izdajnike.
Poruka koju upućuju različiti teoretičari zavjere za izvršnog direktora Helsinškog odbora Republike Srpske Branka Todorovića je nedvosmislena.
Prijetnja je otvorena. Dakle, ona uopšte nije skrivena, ona je vrlo otvorena, vrlo jasna i u krajnjoj mjeri poražavajuća. Dakle, to je nešto što degradira Republiku Srpsku, što je vraća u društvo možda sa Sjevernom Korejom ili sa Bjelorusijom ili sa nekim društvima, dakle, gdje ne postoje slobode.
Opozicija kaže da je sve to dokaz kako se vlast Republike Srpske gubi u konceptu odbrane vlastitih pogleda i sopstvene pozicije. Predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić.
Da ima dokaze o tim parama, on bi ih davno izrekao i sasvim sigurno jasno da ih on nema. Ali da iz ovoga slijedi neki udar, posebno sad na nevladin sektor, ja pretpostavljam. Jer tolika je medijska priprema da bi će vjerovatno neko iz nevladnog sektora ovih dana biti na nekom udaru. To će se sve jako loše završiti, posebno i po samu vlast. Ali to pokazuje koliko je nizak nivo čuvenih Dodikovih savjetnika i ljudi koji se bave njegovim imidžom. Sve ovo što rade je protiv njih samih i završće se katastrofalno po njih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Da li je Crna Gora humano društvo, pitanje koje je tamo mnogo puta postavljano, a na primjeru donacije organa Predrag Tomović tražio je i odgovor. Humano se najbolje pokazuje na djelu, a nema jačeg dokaza za to da jeste humani od spremnosti da drugome poklonite ili produžite život donirajući mu organ. Građani Crne Gore su krajem prošle godine i zvanično dobili mogućnost da zavještaju svoje organe, a u narednoj priči čućete koliko je onih koji su u Crnoj Gori spremni drugima produžiti život.
Lično iskustvo Dragiše Boričića prije mnogo godina, kada je dajući bubreg pomogao članu najuže porodice, kada mu je bilo najpotrebnije, samo ga je uvjerilo da je odluka da od jeseni prošle godine postane donor organa potpuno ispravna i prije svega humana.
To bih rado učinio sada ponovo. Kao živi davalac, dakle, uradio bih, dao bih organ neznanoj osobi, svakako da je paralelan kad su u pitanju bubrezi.
Kakav je osjećaj sama ta spoznaja da ćete i nakon smrti na neki način nastaviti da živite u tijelu druge osobe, budući da ste donor i da ste zavještali već svoj organ?
Prvi odgovor jeste na to da jednostavno vi kao živ čovjek morate razmišljati o drugom čoveku, da ćete jednostavno kao živ čovjek spasiti jeli, neku drugu individu koja će živiti i onda ćete u tom trenutku, dakle, taj možda ne smrti ili prije toga jednostavno pomisliti na neku drugu osobu.
U Crnoj Gori je do sada registrovano 165 građana koji su potpisali donorsku karticu. Da bi postao donor, građanin treba da popuni formular u elektronskoj formi i potpiše saglasnost za doniranje organa. O tome treba da upozna osim izabranog doktora i porodicu. Odluka o eventualnom darivanju organa u slučaju smrti nalazi će se u zdravstvenom kartonu i podliježe medicinskoj tajni. Po zakonu, građanin tu odluku može da opozove. Dajući primjer svima koji su se premišljali ili i dalje nisu sigurni da li da zavještaju svoje organe, ministar zdravlja Miodrag Radunović je u septembru prošle godine postao donor i među prvima u Crnoj Gori dobio donorsku karticu. Ministar je to učinio nakon što je tim ljekara iz Zagrebačke klinike Rebro obavio prve transplantacije bubrega u Crnoj Gori.
Današnje potpisivanje donorske kartice je simboličan akt kada počinjemo kampanju Daruj da se život nastavi, da podignemo taj nivo razmišljanja u javnosti o značaju donacije, odnosno o transplantaciji.
Pitali smo i građane Podgorice da li razmišljaju o tome da postanu donori organa i šta ih motiviše da to eventualno učine.
To je ono diskutabilno pitanje.
A u kom smislu? Koji su vaši argumenti za, a koji protiv?
Svakako sam za. Znači, ako bi moji organi poslije moje smrti doprinijeli nekome da živi, to je svakako jedan veliki bonus, jedan veliki plus. Znači, za život uopšte.
Pa ja nemam problem s tim u smislu da bi bio spreman da zaveštavam svoje organe. Mislim da je to jedna humana priča, prosto život kad dođe do svoga kraja, ja sa tim nemam problem.
Mislim da je to jako humana ideja.
I da li biste bili donor?
Da nisam cara koliko jesam, ja bih to uradila. To je plemenito lijepo.
Pretpostavljam da ste zdravi i da možete i dalje zavještati svoje organe.
Ja imam 70 godina, djete. Slobodno zavještavam. A ovo je Bog da.
Kada govorimo o donorstvu, odnosno zavještanju organa kao jednu od prepreka da broj dobrovoljnih davalaca organa u Crnoj Gori bude veći, mnogi navode tradiciju, odnosno kult smrti koji danas živi u Crnoj Gori. O tome koliko je kult smrti prisutan u svijesti crnogorskih građana, za naš program govori poznati psihijatar Borislav Mitrić.
Ja sam imao priliku kroz svoju praksu, na primjer, kada nekome putiramo ruku ili nogu, da porodica ponese i sahrani to, gdje će posle sahraniti tog čovjeka kada završi svoj život. Što se tiče donorstva, ja mislim da kod nas Crnu Goru još nije dovoljno razvijeno i da nije to dovoljno približeno ljudi.
A šta građani kažu? Koliko je po njima tradicija prepreka da broj donora organa u Crnoj Gori u buduće bude veći?
Pa mislim da jeste brana, ali ljudi treba da razmišljaju da slave život, a ne smrt.
Ne bih rekao da je tradicija brana tome. Ja, koliko sam puta svjedoci da su se ovdje ljudi žrtvali jedni za druge i život, zašto ne bi dali dio sebe? Ne vidim da, što bi tradicija bila brana.
Ja mislim da je vrlo realna brana i da je to možda čak i temelj razloga zbog čega je odnos Crnogoraca prema tom pitanju takav kakav jeste. Pa mene je realna priča, tako ja sam prethodno rekao da organ treba donirati, treba pomoći nekome ukoliko mu se može pomoći kad život dođe kraja.
Relativno mali broj donora organa od početka kampanje u jesen prošle godine do danas pokazuje da Crnu Goru čeka još mnogo posla na podizanju medicinske infrastrukture i prije svega nivoa svijesti građana, kao i naporan rad na učlanjenju u organizaciju kao što je Eurotransplant, bez koje je sistem zavještavanja organa nezamisliv. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Rusija je izrazila zabrinutost zbog navodnog izraelskog napada na Siriju. Zvanična Moskva navodi kako bi to, ako je tačno, bilo neprihvatljivo kršenje povelje Ujedinjenih naroda. Sirijska je vojska objavila da su izraelski avioni gađali vojno-istraživački centar sjeverozapadno od Damaska. Sirijska vojska je posredstvom državnih medija saopštila kako su izraelski borbeni avioni obavili izravan napad na istraživački centar u Džamraji, kojem su prilikom poginule dvije, a ranjeno pet osoba. Rusko ministarstvo vanjskih poslova je odmah reagovalo saopštenjem u kojem stoji: ako se ta informacija potvrdi, onda imamo posla sa neprovociranim napadom na ciljeve u suverenoj državi, koji krši povelju UN-a i kojeg je bez obzira na motive nemoguće opravdati. Nitko od izvještača ne može provjeriti ovu vijest, ali neki dobro obaviješteni diplomatski vojni izvori kažu da ih ne bi iznenadilo da je Izrael djelovao s obzirom na nestabilnost u Siriji. Džamraja jeste istraživački centar, ali odgovoran za razvoj hemijskog oružja. Američka vlada objavila je 2008. da reaktor, citiram, nije namijenjen za miroljubive svrhe. Izrael i Sjedinjene Države odbili su za sada reći bilo što o napadu na konvoj kamiona u blizini libanonske granice. Prema zapadnim diplomatama i sirijskim pobunjenicima, kamioni su prevozili protivzračne rakete ruske proizvodnje. Napad se desio odmah nakon što je Izrael izrazio strahovanja da rakete i hemijsko oružje mogu pasti u ruke militanata Hezbolaha. Izrael strahuje da bi Hezbolah mogao dobiti protuoklopne i protivavionske rakete, čime bi ojačali sposobnost reagovanja na izraelske zračne udare. Svaki izraelski napad na sirijsko područje može uzrokovati veliki diplomatski incident, kažu analitičari. Iran je, na primjer, rekao da će bilo koji izraelski napad na Siriju doživjeti kao napad na sebe. U sirijskoj tragediji Rusija uporno odbija otkazati potporu sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu, koji već 22 mjeseca održava sukob u kojem je do sada poginulo više od 60.000 ljudi. Siriji je dalje, čak i na međunarodnom planu, najveći saveznik upravo Rusija. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.